Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате: антикорупцијска иницира истрага за дупот за бензинската на Пуцко Петрол. Климатски промени, житните култури се намалуваат до 50%. Алексеј Навални, животот помеѓу политиката, протестите и затворот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Антикорупцијски иницира истрага за дупот за бензинската на Пуцко Петрол. Иницијативата на ДКСК до обвинителството го вклучува градоначалникот Стефче Јакимовски и советниците кои учествувале во постапката за изгласување на деталниот урбанистички план. За антикорупционерите промената на дупот представува организиран криминал. Деталите ги има Петар Клинчарски.
Државната комисија за спречување на корупцијата ќе бара од обвинителството за организиран криминал и корупција кривично да ги гони сите кои учествувале во постапката за донесување на деталниот урбанистички план во Карпош за бензинската станица на Пуцко Петрол. И тоа во периодот на неговото прво усвојување во 2016 година во мандатот на градоначалникот Стефче Јакимовски, се до неговото укинување по втор пат од Уставниот суд. На денешната седница, членот на ДКСК, Шемши Салаи, соопшти дека институцијата утврдила состојби кои укажуваат на сомнежи за несовесно работење, искористување на службената положба и овластување и подкуп. Покрај кривичната постапка, ДКСК ќе поднесе и представка до Министерството за локална самоуправа, во која ќе бара распуштање на Советот на Општина Карпош, бидејќи го прекршиле членот со кој повторно го донеле прописот што предходно бил поништен или укинат со одлука на Уставниот суд. За останатите сознанија на ДКСК, кои упатуваат на сомнежи за прикриена инвестициска активност на деловна банка преку комерцијален деловен субјект, трговско друштво, како и сомнежи за неусогласено со даночната регулатива, ќе се достават представки до надлежните државни органи и институции, се вели во образложението на одлуката. Предметот е оформен во март 2022 година. Документацијата која ја собрала ДКСК од голем број институции, меѓу кои Општина Карпош, Државното правобранителство и Управата за јавни приходи, покажала дека Општината Карпош донела два идентични дупови кои не се усогласени со Генералниот урбанистички план на главниот град. Градежната парцела била продадена на Пуцко Петрол. Компанијата не успеала да ги обезбеди потребните документи во предвидениот рок за изградба на бензинска станица. Поради укинувањето на првиот дуп, покренат бил судски спор за надоместна штета. Барано е надоместна изгубена добивка со примена на динамична метода, иако бензинската станица не била изградена. Во текот на судскиот спор, од страна на Општина Карпош, иако требало да достави вештачење за причинско-последичната врска помеѓу штетниот настан и изгубената добивка, ова вештачење било доставено со задоцнување. Од ДКСК потсетуваа дека Првостепениот суд во два наврати носи пресуда во корист на Пуцко Петрол, додека Апелациониот суд има донесено две суштински различни одлуки од оние на Првостепениот суд. Антикорупционерите укажуваат и дека истиот експерт е ангажиран и како вешто лице во спорот од Пуцко Петрол и како обучувач за примената на новиот закон за урбанистичко планирање, врз основа на кој е донесен вториот дуб. Држена била и обука за вработените во секторот за урбанизам во Општина Карпош. Вториот дуб исто така е донесен без да се спроведе стратегиска оцена за влијанието на животната средина. Вториот дупе со цел да придонесе за решавање на судскиот спор. Врз основа на анализата на кредитната историја на Пуцко Петрол, може да се идентификува сомнителна сделка за продажба на градежно земиште во централното градско подрачје на град Скопје, за кои се водат постапки за денационализација, велат од ДКСК.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Периодот на големи количини дожд, а сега и екстремно високи температури прават големи штети врз земјоделието во Северна Македонија. Кај некои житни култури, посевите се намалени од 30 до 50% велат земјоделците за РСЕ. Овие непогоди ќе зачестат, а на тоа треба да се подготват и градовите. Прилог на Владимир Калински.
Земјоделците во земјава се соочени со тешка ситуација за време на житвата на житните култури, откако земјата беше прво погодена од големи количини дожд во пролетниот период. Од големата влага во почвата, житото, пченицата, јачменот и другите култури фаќаат болести. Стефче Јордановски е земјоделец од Прилеп кој вели дека екстремните временски услови предизвикани од климатските промени веќе години наназад предизвикуваат загуби во земјоделските приноси. Оваа година особено се погодени житните култури, бидејќи пролетта беше доста врнежлива и кај нив се јавиле многу болести, поради што во многу случаи приносите се доста намалени, објаснува тој, додавајќи дека намалувањето зависи од регион до регион, почвата и обработливата површина, но дека загубите годинава достигнуваат од 30-50%.
Ако зборуваме за жито, за пченица и други житни култури, јачме, не знам и други житни култури, кај нив баш проблемот настана со врнежите. Голем прилив на дожд, на вода и долг временски период траеше. А за другите култури, сега што се пролетните култури, па кај нив проблемот ќе настане сега со жештината.
Вели Јордановски за Радио Слободна Европа. Во Македонија во пролетниот период имаше многу дождови, а периодов има високи температури кои некои денови беа над 40 степени. Но истовремено голем број европски градови беа под удар на силни невремиња и поплави, но и на топлотни бранови и високи температури кои годинава ги уриваат рекордите. Силни невремиња ги погодија Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, освен земјоделските култури, во земјите беа направени големи штети врз имотите и критичната инфраструктура во градовите. Метеоролозите предупредуваат дека за ваквите екстремни временски настани придонесуваат климатските промени и дека тие само ќе зачестат во иднина. Регионот и Северна Македонија се исклучително ранливи на климатските промени и во моментов ги трпат последиците од нив, укажуваат и активистите од граѓанската организација Екосвест. Оттаму посочуваат дека во моментов државата не издвојува доволно финансиски средства за справување со штетите и загубите. И развиените и помалку развиените земји се изложени на штетните влијанија, вклучително врз населението, бизнисите, критичната инфраструктура, природата и животната средина. Климатските промени се предизвик и за архитектурата и урбанизмот, бидејќи тие мора да се земат предвид во планирањето на градовите и другите населени места, вели архитектот Мишко Ралев, председател на Асоцијацијата на архитекти на Македонија.
Навистина е голем проблем и индустријата и градежната индустрија како производство на конструкции, материјали, проектирањето, планирањето на градови и на населени места треба да ги прати овие. И сметам дека тоа е всушност иднината на развојот на архитектурата и урбанизмот.
Вели Ралев, за тоа што ќе се случува во Северна Македонија и регионот, изработени се сценарија за наредните 30-50 години во повеќе домашни и меѓународни студии.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потврди дека приватна фирма не и го продолжила договорот на вработена само поради тоа што е бремена. Дискриминацијата е забранета со повеќе закони и конвенции, но не ја препознал трудовиот инспекторат. Жената, правдата ќе ја бара и на суд. Кумановчанката Магдалена Стојманович Константинов изминативе месец дена ги поминува во грижата кон своето бебе како мајка која во моментов е на породилно отсуство. За Радио Слободна Европа сведочи дека за малку ќе останала бесплатено боледување од државата. Имала непрекинат стаж повеќе од 2 години, но просветно дело, фирмата во која последна била вработена со договорно определено време, ден пред истекот на договорот ја известила дека не го продолжува. За несреќата да биде уште поголема, било 17 февруари петок попладне по условот да нема прекин во работниот стаж за да може да го користи правото на породилно отсуство, изгледал недостижен. Ова уште повеќе ја налутило и било причина да почне да ја бара правдата пред државните институции.
Они со самото тоа што ми кажа у петок попладне дека у сабота јас останувам без работа, јас автоматски не можев да најдам фирма која што може да ме пријави мене у сабота дека фактички немам јас прекин во работен стаж за да можам да користам права на породилно отсуство. Тоа беше многу проблематично и тоа Прво, нивниот однос ме изреволтира, да ми кажа, например, порано, да се снаоѓам, немаше да дојде, мислам, јавно целата ситуација, немаше потреба да ги експозам јас јавно толку за тоа.
Од тука започнала и борбата за докажување на дискриминацијата. Се заинтересирала и невладината Гласен текстилец, која пуштила представка до Државниот трудов инспекторат, но тој не утврдил неправилности. И самата Магдалена последен месец поднала представка до инспекторатот врз основа на тоа, дека се чувствувала дискриминирано, но го добила истиот одговор како и невладината. Следниот чекор бил во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, каде конечно деновиве доби позитивен одговор. Комисијата утврди потежок облик на дискриминација по основ на пол, род и бременост. За прв пат е донесено вакво решение со кое се прифаќа дека една трудница ја загубила работата само поради тоа што одлучила да стане мајка. Во обемното образложение се вели дека работодавачот не докажал дека има друга причина за да не се продолжи договорот на вработената. А тајмингот кога се случило ова се поклопува со информацијата дека таа ќе стане мајка.
Заштитата по основ на бременост, раѓање и родителство и во нашето законодавство и во нашиот устав и во сите во ред други меѓународни инструменти за заштита на човекови права го ставаат како една карактеристика која е забранета да се спроведува.
Мислињата кои ги носи комисијата се задолжителни за институциите и за фирмите. Она што го препорачала во овој случај е компанијата во иднина да се воздржува од одлуки кои продуцираат нееднаков третман и дискриминација по однос на пол, род и бременост. Од фирмата Просветно дело за Радио Слободна Европа изјавија дека не сакаат да се соочат со прекршочни пријави, па ќе ги почитуваат препораките на комисијата кои за нив се задолжителни. Менаџерскиот тим беше на годишен одмор, па повеќе детали за случајот нема. Кога во февруари работничката го обелодени на социјалните мрежи, Просветно дело демантираше дека Магдалена е избркана поради бременоста, туку дека едноставно договорот за вработување и истекол.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од 2011 година Алексеј Навални бил во затвор повеќе од 10 пати. И додека му се заканува зголемување на казната на дополнителни 20 години. Во галеријата на Радио Слободна Европа погледните фотографии од незаборавните средби на најстакнатиот руски опозиционер за време на неговиот јавен активизам. Извештај на Михајло Донев.
Обвинителството на 20 јули побара затворска казна од 20 години по неколку точки од обвинението. Создавање на екстремистичка заедница и организација која потикнува извршување на криминални дела и кршење на граѓанските права. Станува збор за Фондот за борба против корупцијата, кој на барање на обвинителството во 2021 година беше прогласен за екстремистичка организација и сите негови активности во Русија беа забранети. Јавни апели до екстремизам, на митингот и онлайн, собирање средства за финансирање на екстремизмот, вклучување малолетни лица во извршување незаконски и опасни действија. Ово обвинение е покренато поради учество на лица помлади од 18 години на митинзи организирани од Навални. Рехабилитација на нацизмот. Навални ги нарече обвинувањата абсурдни и политички мотивирани. Тој посочи дека овие обвинувања, како и сите пред нив, се измислени за власта да го оддалечи од јавниот живот и политиката. Во последните зборови од затворскиот суд, пред изрекувањето на пресудата, Навални ја осуди инвазијата на Украина и изрази надеж за иднината на Русија. Навални на социјалните мрежи изјави дека очекува казна од 15 до 20 години затвор и покрај, како што тврди, бесмислените докази, презентирани за време на неговото судење зад затворени врати, вклучувајќи текстови на раперот Моргенштерн и криптоплата, што се обидува да го поврзе со американскиот милиардер Ворен Бафет. Исто така, иако обвинителите бараат 20 години затвор за обвинението за екстремизам, Навални во април рече дека истражителите против него покренале, како што рече, абсурден случај за тероризам, зашто може да биде осуден на дополнителни 30 години затвор. Не беше јасно на што може да се однесува случајот со тероризам, но Руската федерална служба за безбедност соопшти дека Украина и руските опозиционери од фондот основан од Навални стојат за убиството на истакнатиот руски воен блогер. Тероризмот во Русија се казнува со затвор до 35 години.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.